Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lis-semmija jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Ser nibdew bil-mużika ta' kompożitur Spanjol tas-seklu 17 José Marín. Marín kien tenur, kien idoq l-arpa u l-kitarra u l-aktar li huwa magħruf huwa l-kanzunetti tiegħu. Ta' José Marín ser nisimgħu Que se lleva las almas u mi senyora Maria Antanios li ser jiġu segwiti mis-sopran Montserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland.
Thank you.
Smajna ke Selieva Las Almas u Misenjora Marian Tanjos ta' kompozitor Spanjol José Marin li ġew sekwidi mis-sopran Monserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland. Ix-xogħol li jmiss joħodna fix-xena Maltija permezz ta' kompozitur żagħżugħ Stephen Psajla imwieled fl-1984. Uħud mix-xogħlijiet orkestrali ta' Psajla ġew sekwiti mill-Malta Philharmonic Orchestra u dawn jinkludu Whispering Winds u Is-Suite Katrin tal-Imdina. Dan tal-aħħar huwa xogħol berba' movimenti ispirat mill-poeżija ta' Edwardo Cachia. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment, Ris għall-Battalja, li ser jiġi segwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. smajna t-tielet moviment ris għal-battalja mill-Suite Katrin tal-Imdina tal-kompożitur Stephen Psajla. Il-Malta Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-surmast Christopher Muscat. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Minwett ta' Kuluri jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minaħa ta' Miles Davis li forsi huwa l-aktar rinomat għall-albums tiegħu ta' snin 50 u 60 li llum il-ġurnata jitqisu bħala klassiċi tal-jazz. Ta' min ngħidu li Miles Davis baqa' jipproduċi l-mużika prattikament sa ftit qabel miet, u fis-sena 1985 ħareġ l-album tiegħu You're Under Arrest. Għalps il-titli jittrattaw temi soċjali, Miles Davis daħħal ukoll verżjonijiet tiegħu ta' żewġ kanzunetti popolari li kienu Time After Time ta' Cyndi Lauper u Human Nature ta' Michael Jackson. Hija din il-verżjoni tal-aħħar li ser nisimgħu aħna. Smajna l-verżjoni ta' Miles Davis ta' kanzunetta Human Nature, oriġinarjament interpretata minn Michael Jackson. Naddu issa silta mid-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, magħrufa bħala sinfonija korali, minħabba l-innu vokali li l-kompożitur daħħal fir-raba' moviment, li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva għall-aħħar. Beethoven ħadem fuq id-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment ta' din is-sinfonija molto vivace li jservi bħala l-iskerzo tax-xogħol. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Smajna it-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, molto vivace, l-interpretazzjoni kienet dik tal-Berlin Philharmonic imexxiem Surmast Herbert von Karajan. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, magħna wkoll għandna l-mistinna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Jessica De Battista, illi studjat l-arti u għalmet l-arti għax iż-żmien u għadha tippratika l-arti sal-ġurnata tal-lum. Jessica nirringrazzjawk illi qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio, għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-Malta School of Art fis-snin 80, il-perjodu fejn inti kont qiegħda tistudja din l-iskola. Issa l-ewnet tista' issemminna xi wħud mill-karattri li nistgħu nassoċjaw mal-iskola tal-arti fil-perjodu ta' snin 80.
L-ewnet ħa ngħid li jiena kont qed nistudja fl-iskola l-School of Art. Min 76 għal 85, min 9 snin, ġifiri, fihom x'tomot, ux. Dak iż-żmien kienet għadha l-imsida, konna niddu għal-Politeknik, mbagħad morna l-Belt, kien l-Università Antika, Sara San Paolo, u l-għallima li kienna kienna għad-disin, kien hemm sur Malija, ġew Malija tal-Fgura, nsibuha aħna. Il-pittura kien li Maher Jolden, kien hemm ukoll l-iskulturu Vincent Apap, kien għallim ovvjament l-iskultura. Ma kenna il-modellatura u l-casting li kien jallima Anton Kalleja. Kien hemm ukoll iċ-ċeramika minn kien xija Neville Ferry u kien hemm teachers oħrajn bħal Ċas Kassar kien ikellhom il-klassijiet tagħhom. Issa daw kienu teachers li nista' niftakar jiena. Dawn għat-teachers jien studjat kważi taħthom kollha. Ħlief, Ċas Kassar u Vincent Apap. Issa bħala grupp bħala studenti konna grupp sabiħ ħafna, però li l-iktar li nista' niftakar dawk li konna ktar għajna qoċċa. Kienu Joe Saliba taħal Ormi, Lino Borċ, Joe Sant, Albert Caruana u Josette Caruana, mbagħad kont hemm jien. Dawn konna qoċċa ġifier minn dawn li niddiskutu l-arti wara li morna naraw exhibition. U aħna konna kkaniti ħafna, partikolarment meta tkunu reqsin l-eżamijiet. Kulħadd irid, you know, irid jiġi minn ta' qudiem. Ġifieri li niftakar ġifieri dawk huma u bħala għalliema u studenti.
Tajjeb, u l-medja prinċipali li kien isir taħriġ fihom f'dan il-perjodu kienu dawk tal-pittura, skultura u inċiżjoni?
Mhux dawk biss, għax kien hemm il-modellatura u l-casting. Tista' seħilha skultura, però b'differenza li hemm waħda qed tnaqqax u tneħħi. U l-modellatura qed tapplika l-pastellina u tibda tibni l-forma. U mbagħad għandek proċess ħieħ sakemm inti tara l-finished product f'idejk għax tittamel il-mold, mbagħad titteġa' tikkastja, mbagħad toħroġha ġifieri, kien hemm proċess kbir. Dak kien imexxija Anton Kalleja u jien għamilt foundation course taħtu.
Issa, Jessica, it-teknika li kienet malma fl-iskola tal-arti f'dan il-perjodu. Kienet waħda akademika li tiffoka fuq il-figurattiv?
Ngħidlek, il-figurattiv kien importanti għal fatt li għandna li konna niġu eżaminati fuq il-figurattiv. Kien ikonna fl-aħħar tas-sena rridu nagħmlu eżami fuq still life, figura u disin ta' figura li kienet tkun tfajla li f'sal leotard. Però konna liberi, għandna matul is-sena konna liberi li naħmu kif irridu, ġifier għalkemm jisu kienet is-sistema kienet issa bbażata fuq il-figurattiv, però konna jitilquna liberi biex naħdmu, għax dak iż-żmien anke għax naqra strat konna nagħmlu għax konna morru naraw exhibitions li tkun saret bla strat. U Harry Holding kien dejjem inkoraġġina ġifieri morru waraw l-exhibitions u niddiskutuhom. U konna niddiskutuhom fil-klassi u dan meta minn matrid qed tiddiskuti jibda jiġi kif fervur li tibda taħdem xi ħaġa differenti. Ġifieri aħna għalkemm li kienet bbażata fuq l-akkademika, però konna niddivjaw, konna noħorġu nara.
Issa, Jessica, meta tara l-iskola tal-arti f'dan il-perjodu tqabbilha ma' dawk barranin, taħseb li kienet relattivament tradizzjonali?
Xifti tradizzjonali kienet. Però bħalma diġa għatlek, jiġifieri kenna naqra libertà li milli nesprimu ruħna. Issa jekk tqabbilix ma' dak li kienet isir barra, jien peress li ma mhux ma nistax ngħidli. Però naf studenti minn l-iskola of arts li marru għamlu esperjenza barra minn Malta u kienu ġew disappuntati. Eżempju, ħansemmi każ, jien ħabiba tiegħi kienet qalet hemmhekk fil-klassi stess ta' kienet qalet ma ħassejtni ħaġġin speċjali għax l-istess metodoloġija, l-istess bħalmijiet ta' Malta. Anzi hawnhekk aħjar, għax l-għalliem aktar jagħtik għasek, hemmhekk iħalluk għarrasek. Ġifieri kważi kważi ġifieri kienet ġifieri disappuntata għax hekk.
Kemm taħseb li kien hemm diversità jew inkella xebħ fl-arti tal-istudenti li kienu fl-iskola tal-arti dak iż-żmien tas-snin 80?
Għana jidak għana meta konna namlu d-disin, kien ikun id-disciplinat. Għarajt, ġifiri l-ura għal-kemmi kollok da kien nara l-istil tija kif teħendi l-lapes, id-disciplinat u t-tuqot ma li jattara t-tamlu kifinu. Pero bħala fil-flasib għal-pittura, kif diġa semmejt, kena ċertu liberta biex naħmu, konna naħmu kif jappella l-inna. Konna naħmu l-alla prima, ġifiri minna ma jkollok minna ma tamlu d-disin qabel, taqbotu tibda timla id-dellijiet. Unbat tibda toħroġ sfumaturi, ġifieri konna naħdem ċertu libertà. U ġifieri kien hemm diversità. Issa, fil-fatt, kien hemm diversità anke pereżempju meta kien ikollna xi mudell aħna kienu konna nużaw. Kien ikollna ħafna modelli jippużawna l-portraits. U konna nkun ikollna l-portrait kien ikollna l-modella qudiem hemm, u konna nkunu jisu xi għaxra mdawrin magħha, u kulħadd jaħdem fuqha. Mbagħad konna lill-modella nagħtuha break. Bat wara kulħadd jibda jdur jara ta' xi jagħmlu l-oħrajn. U Harry Holden kien idur magħna u kien jgħidilna ara. Qegħdin taraw l-istess modella u kollok hemm intom qegħdin tpinġuha differenti. Kien jgħidilna l-artist, aħna ma konniex għandna artisti, ma kien jgħidilna l-artist joħroġ temperament tiegħu fil-kwadru tiegħu, ġifieri pereżempju jien li kont pjuttost eżuberanti, ġifieri tak x'in kont iżjed. Jekk jiena nara ċertu kulur naċċentwa ħafna iżjed, allura kien ikun joħroġ kulur vivaċi. Però kien hemm mejja wkoll bħala student kien ikun karattru kwiet u riservat. U tinduna x'il-kulur tiegħu mbagħad ikun fuq il-gris, fuq il-blu, fuq l-oker, ġifieri diversità toħroġ anke mingħajr, you know, it-temperament tiegħek anke your choice of color fuq xi x'tmur.
Tajb, u naħseb din id-diversità bejn l-artisti kompletta anki wara li spiċċajtu mill-iskola tal-arti, meta mbagħad kull artist jaqbad it-triq tiegħu, hemmhekk id-diversità toħroġ ħafna iktar probabbilment.
Mbagħad kulħadd jipprova jaħdem biex joħroġ l-istil tiegħu u biex xorti joħroġ ta' mhux qed tgħid minnhom għall-għada se toħroġ stil.
Ekku. Issa fl-istess perjodu ta' snin 80, apparti mill-iskola tal-arti, kien hawn ukoll għaqdiet jew attivitajiet oħra artistiċi, pereżempju wirjiet li kienu jittalgħu għal Malta dak iż-żmien?
Iva, kien hawn ħafna attivitajiet. Kien hemm ukoll l-Art Discussion Group. Di kien bdiha t-tenur Pawlu Għaxa. Di kienet kont imur jiena, kont imur spiss. Issa dak kienet l-Art Discussion Group konna nġibu biċċa xogħol li nkunu ħdimna reċenti. U niddiskutuha bejnietna. Ma tistax tkun tieħu għalik ta'. Imma aħna l-lantana kien li nitgħallmu minn xulxin. U fl-udjenza minn ma jagħmlu kummenti tagħhom kien ġas biex jgħodu jisom jaraw x'inhu għaddej, kien ikun anke artisti ta' fama Malta, ġifieri bħalhom jien niftakar kien ikun hemm Carmelo Mangion, Ġili Rajtu hemm, Gabriel Caruana u Ġilja kellimni wara wkoll. U anka Paris Sanstax niftakar ismu, però kuljum u Montebello, skultu Montebello.
Probabilment Marco Montebello.
Ma nistax niftakar ismu, però nafu li l-iskultu Montebello jiena. Anyway, ġifieri kien ikun hemm ħafna minn dawn l-attivitajiet, ġifieri inċentivi kien hemm.
Tajb, Jessica, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika b'kompożizzjoni ta' Gioachino Rossini li hija Largo għal Factotum mill-Barbiere di Siviglia li ser tiġi segwita mill-baritonu Leonucci, akkumpanjat mill-Orkestra del Teatro Comunale di Bologna, mexxija minn Giuseppe Patané.
Presto, di qualità. Oh, bravo, figaro, bravo, bravissimo, bravo! La 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 la! Oh, fortunatissima per verità, bravo! La 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 la! Oh, fortunatissimo per verità! Fortunatissimo per verità! Pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, tutti lo sta, miglio cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere. Con la donnetta, la 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 nera, col cavaliere, col frararò. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, appresso la barba, quella sanguigna, appresso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresso la barba, appresso il biglietto, ehi, Figaro, 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 Figaro.
Smajna l-arja largu għal factotum mill-opra Il-Barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini li ġiet eseguita mill-baritono Leonucci akkumpanjat mill-orkestra del Teatro Comunale di Bologna imexxija minn Giuseppe Patané. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwet ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Ix-xogħol li għandim ħejji issa huwa ta' kompożitur Amerikan tas-seklu 20 Ferd Grofi. Grofi beda jitallem il-pjanu u l-violin u t-teorija mużikali ma' ommu u tħarreġ fid-daq tal-viola ma' nannuħ. Aktar tard beda jikkomponi u wara inaqgħad ma' Los Angeles Symphony Orchestra bħala daqqa tal-viola. Aħna ser nisimgħu silta minn Niagara Falls Suite ta' Ferd Grofi illi huwa xogħol li jħodna l-1961. Ser nisimgħu it-tieni moviment ta' din l-suite li ser jiġi segwit mill-Bournemouth Symphony Orchestra imexxija Sir Must William Stomberg. smajna t-tieni moviment minn Niagara Falls Suite ta' Ferd Grofi. Il-Bernmet Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast William Stomberg. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika mill-ġeneru aktar popolari permezz ta' Ornella Vanoni. Lil-Vanoni nassoċjawha ma' mużika ferm sofistikata anke b'elementi jazz. Il-karriera ta' din il-kantanta bdiet fis-snin 60 meta kisbet suċċess f'diversi edizzjonijiet tal-Festival ta' Sanremo. Ta' Ornella Vanoni ser nisimgħu una raġjoni mpju fejn Vanoni hija akkumpanjata mill-grupp New Trolls. Smajna una raġjoni di più tal-kantanta Ornella Vanoni li ħaditna għall-1969. Għandek nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżeħajr lil Jessica De Battista li kienet magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nixtiequlkom ukoll lis-saħħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.